Ko prieks jūs visus redzēt, mēs šodien noslēdzam dievkalpojumu sēriju ar nosaukumu, ko tad mums tagad būs darīt, kas tad ir tās lietas, kas mums ir jādara kā kristiešiem. Un šodien mēs runāsim par ģimeni. Uzreiz jūs brīdinu. Jūs kādreiz esat redzējuši, kad tās ugunsdzēsēji, ūdens šļūtenes, jā, kur tur kādreiz apvalda kādas demonstrācijas, kur tur cilvēks aizpūš projām. Tas būs mēram tā kā padzerties no tās ūdens šļūtenes šodien. Es centīšos to pēc iespējas kompakti mums, jā, bet tā ir milzīga tēma, ko mēs vienās 30 minūtēs šodien centīsimies iespiest, tāpēc arī lūksim tagad, lai Dievs mūs uzrunā, lai Dievs lieto šo vārdu, kas mums ir priekšā šeit vēstulē Efeziešiem. Tās mēs pateicamies, ka tu mūs šķīst un nomazgāt caur savu evaņģēliju, caur savu varno vārdu. Tu dari mūs tīrus, skaistus, svētus tavā priekšā. Tikai ar tavu evaņģēliju ticot tavam vārdam, un tāpat arī lūdzam tagad turpini mūs šķīstīt un veidot savā līdzībā, tiešām veidojot draudzi par tavu līgavu, kungs, un tagad arī, kad mēs runājam par ģimenes tēmu, tad mēs klausamies tavā vārdā par to. Tiešām, tu esi tēvs, no kura ikviena ģimene saņem savu vārdu. Tu esi tēvs, kurā ir pirmā mīlestība, tu esi līgavains, kurā ir pirmā mīlestība. Tāpēc mums vajag tavu vārdu un tavu palīdzību. Lūdzam to darbojas pie mums savā draudzē ar savu vārdu, ar savu garu. Mēs lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Ģimene ir tāda pavisam absolūti centrāla tēma, neatkarīgi no tā, vai tu esi kristietis vai nē. Mēs vienlaicīgi bez tā nevaram. Mēs uzaugam ģimenē un tas milzīgi mūs ietekmē, vai labais vai sliktais mūs ir ietekmējis. Un tad arī mēs tiecamies pēc ģimenes. Un tādā pat laikā ģimene ir tā vieta, kur mēs piedzīvojam daudz salaustības un sāpju bieži vien. Un tāpēc es domāju, ka mums katram vienalga, kur mēs atrastos savā dzīves ceļā, vai mēs gribam veidot ģimeni, vai mēs esam tieši tajā punktā, kur mēs piedzīvojam sāpes no tā, kā mums ir gājis ar ģimeni. Vai mēs esam pat salīdzinoši normālā ģimene. Ja? Tik un tā mums vajadzīgs Dieva vārds, tāpēc, ka mēs esam grēcinieki, mēs esam krituši, mums vajag vienmēr Dieva vārdu, kas mūs glābi. Ja? Es atceros, es pieļauju, ka tas ir reāls stāsts, vismaz viņš tika atstāstīts, tiešām noticis, ka Billijs Grēms, viņa sievai prasīja, un Billijs Grēms bija 20. Gadsimtā tāds slavens Amerikā evaņģēlis, visā pasaulē slavens, tur tūkstošiem cilvēku caur viņu bija nākuši pie Kristus, arī šeit Rīgā viņš bija bijis. Viņš bija tāds no 20. Gadsimta evaņģēliskās pasaules, tāds dieva vīrs, kas bija daudz kalpojis, un viņa sievai bija prasījuši, vai viņa jebkad bija apsvērusi šķiršanos, un viņa bija teikusi šķiršanos nebesu labklību, jā. Citiem vārdiem sakot, pat svētiem dievu cilvēkiem, jā, ir vajadzīga palīdzība. Un arī tāpēc mēs tagad iesim pie šīs rakstuvietas un par ģimeni. Kā Kristus evaņģēlijs ietekmē ģimeni? Un tā ir pirmā lieta, ko mēs redzēsim, kas pavisam atšķir tādu biblisku, evaņģēlisku skatījumu uz laulību, ka tās nav vienkārši pamācības, jo visiem ir kaut kādas pamācības par ģimeni. Ja jūs iesiet pie terapeita, kurš nav kristietis, viņam būs pamācības. Ja jūs iesiet pie dažādām reliģijām, viņām būs pamācības. Bet ar ko atšķirās? Un tā ir tā pati pirmā lieta. Un kopumā tas tāds ietvars, pa ko mēs redzēsim, ka tas, kas glābi mūsu ģimeni, ir nevis pamācības, bet tas, kas respektīvi Kristus krusts ne tikai glābi mūsu dvēseles, bet arī mūsu ģimeni. Ar to būs milzīga atšķirība. Jo, ja jūs ieskatīsieties kopumā, un tāpēc es paņēmu tādu lielu gabalu, lai mēs redzētu kopumā, kā Pāvils dod nevis vienkārši kaut kādas labus padomas par ģimenes veidošanu, par mīlestības valodām, par to, ka uz randiņu jāiet ar sievu, vai vēl kaut ko. Viņš mūs ved pie tā, ko Kristus ir izdarījis. Viņš mūs ved pie Dieva. Tas, kas būs motors ģimenei, ir nevis vienkārši pamācības, kas parasti nav sliktas varbūt tās, bet kristīgi tas būs tas, kas glābs tavu ģimeni, ne tikai tavu dvēseli, bet arī tavu ģimeni. Skatīšanās uz Kristu, skatīšanās uz to, ko Dievs ir izdarījis, skatīšanās uz krustu. Paskatieties, kā viņš pašā sākumā sāk, 32. pantā. Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi. Piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Redziet, motors piedošanai un žēlsirdībai. Iedomājieties laulību, kur pilda piedošana, sirsnīgums un laipnība un piedošana. Ja? Pareizi. No kurienes tas nāks? No kurienes tas nāk? Viņš saka, skatieties, kāds Kristus ir bijis pret jums. Un tad tālāk viņš turpina, ja? 5.1. Būdami Dievu mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus ir mīlējis mūsu. Mūsu labā sevi atdevis Dievam par upuru dāvanu un jauku, smaržojošu ziedojumu. Redziet, kā viņš saka, no kurienes nāks mīlestība? Viņš saka, dzīvojiet mīlestībā, no kurienes jūs to iegūstiet? No kurienes tas nāk? Kas ir tas motors jūsu mīlestībai vienam pret otru? Un, lai jūs dzīvot mīlestībā, ka jūs saprotat, ka jūs esat Dieva mīļotie bērni, ka jūs esat Dieva ģimenē. Jūs saprotat domu? Tas, ka tu saprot, ka tu esi Dieva mīļotais bērns, ka tu saprot, ka Dievs tev ir piedevis, ka viņš tev ir mīlējis. No tā rodās tev spēja mīlēt otru, un šajā gadījumā mēs runājam savā ģimenē, savu vīru, savu sievu, savus bērnus. Mums jāiet pie tā, ko Kristus ir izdarījis. Un tālāk skatieties, jā, ar ko viņš, no, ka viņš runā par laulību. Kur viņš rod tā kā, to iemeslu un modeli, kā sievai un vīram, kā ir jāattiecā, ja? Skatoties uz Kristu. Redziet, jūs sievas, tad jūs pirmajā, pakļaujieties citam Kristus bijībā, jūs sievas saviem vīriem kā kungam, un tālāk, kā vīram mīlēt savus iedus piektajā, un jūs vīri mīlēt savus sievas tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Redziet, visur tas motors, tas spēka avots, iedomājies, tev ir mašīna, 4 riteņi, ir perfekta virsbūve, superīgs salons, radio strādā, viskrūtākā audio sistēma, bet motoru nav. Tu nekur nevar aizbraukt. Ja? 4 riteņi ir vislabākais izpildījums visam pārējām. Nav motoru, tu nekur nevar aizbraukt. Un tas motors, ar ko atšķirsies evaņģēlijas un bibliskas skatījums uz to, kas glābi laulību, jo ziniet, kas jums uzreiz pateikšu, laulībai nepieciešama glābšana. Ja? Un ziniet, kas man par to, vispār ģimenei kā tādai, teiksim, mēs runājam par ģimeni, jo ne pa velti Pāvils tik lielu gabalu velti ģimenei. Viņš parāda ir pestīšana, glābšana, un tad nākošais garais gabals ir par ģimeni, par sievām vīriem un par bērniem. Tā ir svarīga lieta, un tā ir vajadzīga glābšana. Un to mēs redzam savā kultūrā. Un ziniet, kas man to nesen pasvītroja? Jāizdomā, no kur galva tas stāsts jāsāk. Es neatceros viņas vārdu. Tā ir slavena attiecību un laulības speciāliste kaut kāda. Jūs varbūt viņu dzirdēsiet. Viņa bija intervijā pie Gillingera, ja, kas ir režisors. Un viņš tagad sēž ar viņu un viņš saka, ko tu man pateiktu, ka laulības un attiecības speciāliste, es esmu 5 vai 6 šķīries. Ko tu man varētu? Un tādam tipam kā man, viņš savā ziņā ir simpātisks, ka viņš ir tāds ļoti, nu, kā lai pasaka, bez izrādīšanas. Viņš saka, ko tādam slimniekam nosīt, kā man ar 6 bijušām laulībām, ko tu man pateiktu? Un tādā brīdī es sapratu, ka šīs kultūras atbildes ir absolūti banka, ka viņam nav man ko pateikt. Viņš saka, zini, kas ir, ko es tev teiktu? Tu esi vienkārši radošs cilvēks. Ja? Tu vienkārši esi radošs cilvēks. Tev vajag daudz jaunas pieredzes. Un pēc kāda laika ziņās ir informācija, nu tā kā, vienkārši es redzu tajā lentā, slavenā laulības un attiecības speciālisti ir šķīrusies. Ja? Un tajā brīdī man tā kā, sorry, šitie kultūrie man nav nekas, ko pateikt. Viņam nav nekas man ko pateikt. Viņam nav nekādas atbildes. Tas tā kā tu gribētu tev būt vecais tevs atstājis 500 000 naudas un saka, nu es viņu negribu pazaudēt inflācijai, es aiziešu viņu ieguldīt kaut kur. Tu aizieji pie finanšu speciālista, tā viņš saka, un tu pasaka, viņš ir labākais finanšu speciālists. Tu aizieji pie viņa un tu saka, nu klausi, nu kāda tev, kāds tavs saraksts tev? Viņš saka, nu visi ļoti labi, bet vienkārši mans uzdevums bankrotējis. Okay. Labi, pasīsimies 5 gados tev ieguldījumu vēsturi kāda ir bijusi. Nē, nu tikai zaudēju. Ja? Tu teiksi, sorry, vai cilvēki, pie kuriem pašiem dzīve ir absolūtā haosā, vai mēs saņemsim atbildes? Ja? Un šeit mums Dieva vārds atnāk pie Dievs, kas ir ģimenes radītājs. Viņš pats ir mūsu debesu tēvs, viņš pats ir savus draudzes līgavains, viņš ir tas, kurš ir radījis visu šīs lietas. Un viņš mums nāk ar to, kas mūsu ģimenei arī būs glābšana. Un sapcīt, šis te arī tas, kas mums šeit ir priekšā, mēs jau šeit, pavisam tādā garā mejošā veidā, mēs redzam Dievu gudrību. Jo ziniet, kas ir interesanti? Atcerieties, mēs sākām ar to, kad mēs atpūšamies no saviem darbiem, kad Dievs mūs glāb bez nopelna. Un tad es nepareizi uzreiz ielicu par darbu sāku runāt. Bet ja es būtu lasījis šo rakstu, kā viņa plūst, tad jau šeit ir gudrība, kā Pāvils to ir salicis. Tāpēc, ka no sākuma ir pestīšana, tad ir ģimene, un tad tikai Pāvils runā par to, ko es uzreiz sāku runāt. Tā kārtība jau, kas ir šeit, viņa jau pasaka prioritāšu kārtību mūsu ģimenē. Un es jums varu pateikt, 25 gadus esot kalpošanā, es esmu redzējis, ka vienkārši cilvēki ievērot šo kārtību, kas te runāta. Ka pirmā vietā ir kungs, kas mūs glābi. Tad ir vīrs un sieva. Tad ir bērni kā šeit. Un tikai tad ir darbs. Vienkārši ievērojot šo te gudrību, ko Dievs ielicis, daudz kas jau atrisināt. Daudzas lietas nostātos savā vietā, tāpēc, ka cik daudz jūs paši nezināt gadījums, kur. Tad, kad karjera ienāk sievas vai vīra vietā, sabrūk. Kad bērni ienāk sieva vai vīras vietā, vīra vietā, sabrūk. Ja? Ja cilvēki vienkārši ievēro to kārtību, ko Dievs ir iebūvējis, kā viņš ir pateicis, ja? Jau daudz lielas svētības notikt. Bet šeit mums ir kaut kas vairāks. Nu, tā mēs redzējām tā lietu, ko jūs tikko sacījāt, ka tas nav vienkārši tikai pamācība. Kristu ir tikai ne tikai mūsu dvēseles glābšana, bet arī tas iemesls, kas ir motors, tas pirmais punkts jums arī glābšana mūsu ģimenē. Tas, ko Kristus ir izdarījis. Skatoties uz viņu, skatoties, ka mēs esam mīlēti bērni ģimenē, ka Kristus ir mūsu līgavains, ka viņš mūs glābēs. Viņš saka, skatieties uz to, un tas būs arī tas kas būs spēks jūsu ģimenē. Ja? Ko tas nozīmē? Pāris secinājumi pie šī te pirmā punkta. Vai šis te vārds ir tas, pie kā mēs regulāri veldzējamies. Šis te vārds par Kristus krustu. Ne tikai mūsu dvēseles glābšanai. Pie kam interesanti, Pāvils, viņš īstenībā saka, ne, evaņģēlijs nav tikai tā, kā tu tiki izglābts, bet arī tavai dzīvē jāiet atpakaļ pie evaņģēlija. Tu nekad neesi nonācis punktā, kur tev evaņģēlija vairs nevajadzēs. Tev laulībai vajadzēs spēku. Tev vajadzēs savu sievu, savu vīru, savus bērnus mīlēt. Tev jāiet pie krusta, jāskatās, kā Dievs tev ir mīlējis. Ko viņš ir izdarījis? Tas būs, kas būs arī spēks jūsu attiecībām ģimenē. Ja? Pirmais jautājums ir, vai tu, vai es, vai mēs gremdējamies šajā te vārdā. Ja mēs gribam glābšanu savām attiecībām savai ģimenei, mums ir jāgremdējās, tam jābūt centrālai lietai. Tikai no šejienes nāk spēks. Tas būs motors. Ja? Tas būs motors mūsu attiecībām. Otrs, jaunieši, tie, kas domājat par savu nākamo vīru, sievu, kā tu pie viņu nunāks, kā tu viņu meklēs, kā tu viņu izvēlēsi. Mūsdienu kultūras evaņģēlijas ir atrast boyfriendu, girlfriendu, pačubināties, ja? Kur iegūsti savu tā kā, ceļa kārti attiecībām no seriāliem. Kas ir tas, kur tu iegūsti ceļu? Kā tev saprast? Ja? Kas tev vīrs, kā tev sieva ir vajadzīga? Lūk, tev ir pateikts. Tāds, kas domā par Kristu. Ja? Tas, pie kā jūs attiecības turēsiet, pie kā jūs laulību turēsiet, ja otrs domās par Kristu. Jūs saprotiet domu? Kad abiem vīrs un sieva abi skatās uz Kristu, abi skatās uz to, ko kungs ir izdarījis. Tas būs tas, kas tev dos stipras attiecības. Ja? Es to vēlreiz saku, kultūrai nav vairs nekas, ko pateikt. Pilnīgi nopietni, ja? Nav nekāda atbilde. Tu kā jaunietis, kad domā, kas tev ir vajadzīgs tas, tā otra pusīte tev dzīvē. Lai tev būtu attiecības, lai viņas būtu ar dzīvību, lai viņas būtu dziedināšana. Lai tas otrs būtu kristietis vienkārši izsakoties. Un nevis tikai formāli, bet ka jūs abi skatāties uz Kristu. Jo mūsu kultūras evaņģēlijas ir tas, kad atrast kādu, kas tev ļoti patīk. Ja? Mēs esam ļoti tā, protams, ka tev neviens neteiks precēties ar to, kas tev nepatīk, bet tas, ja tev vienkārši tikai, tā teikt, vienīgais, lai tev ļoti, ļoti patiktu, ar to jūs tālu neaizbrauksiet. Ja? Ar to jūs tālu neaizbrauksiet. Tie, kas ir precējušies šeit kādu laiku, tu zinās, ka tev būs moments tavā dzīvē, ka tev tos laulātais ļoti, ļoti nepatiks. Ja? Tas tā ir. Un tas ir bez tā teikt, rožainām brillēm. Ja? Ar to tu tālu neaizbrauks. Es atceros viens brālis no Nīderlandes, kurš, diemžēl, bija piedzīvojis šķiršanos. Viņam, jūs aizbrauksiet uz Nīderlandu, ja tur jūs pie sienām redzēsiet kaut kādas kartes, piemēram, viņam bija uzņēmums, kas drukāja tās kartes, ja? Vai kaut kādas, viņam bija iespēja tā kā izdevniecība. Mēs pa Rīgas ielām, toreiz viņu staigām, viņš teica, zini, laulībā ir moments, pat nevis moments, bet vienmēr ir momenti, kad tas otrs tev neko nevar dot, un tu viņam neko nevar dot, ja? Ka tu gaidi, ka tev vajag kaut ko, ja? Bet tev viņš nav spējīgs dot tajā brīdī. Un tad tev ir vajadzīgs Kristus, kas tev dod spēku, mīlēt arī tā, ka tas otrs tev neko nav spējīgs dot, ka tu neko nesaņem. Kur tev tas spēks radīsies? Kur tas spēks tajās attiecībās radīsies? Lūk, kas mums ir vajadzīgs šeit, ko Pāvils saka, to, ko Kristus mums ir izdarījis, to, ko Kristus mums ir devis. Jo mēs jau varam, tu jau, kā jauni, īpaši es par jauniešiem, varbūt ne tikai jauniešiem, es pats labāk zināšu. Ok, vai tu esi gatavs pieļaut visus kļūdus un piedzīvot visus sāpes, ko nes nepaklausību. Ja? Kungs mums pasaka, laulības glābšana, ne tikai mūsu dvēseles glābšana, laulības glābšana būs skatoties uz to, ko Kristus ir izdarījis. Tā ir laba, tie nav vienkārši tikai ieteikumi, tas ir tas, ko tu skaties, ko Kristus tev ir izdarījis. Tu skaties uz to glābšanu, kā viņš tev mīl, kā viņš par tevi rūpējās, un no tā tu iegūsti spēku mīlēt otru, kā apostols Jānis saka. Nevis tas, ka mēs būtu pirmie Dievu mīlējuši, bet viņš mūs ir pirmie
pirmais mūs mīlēs.
Tāpēc mīliet viens otru, kā viņš jūs ir mīlējis. Tas vienmēr kristīgais evaņģēlijs atšķirsies ar to, kad spēku mūsu pestīšanā un dzīvē, ja, spēku mūsu glābšanā un mūsu dzīvē šajā gadījumā ģimenes kontekstā mēs iegūstam skatoties uz kāds ir Dievs, kāds ir Kristus un ko viņš mums ir izdarījis. Tad labā vēsts. Ja, tas nav pašam sev aiz matiem izvilkt no purvāra. Tu ej pie Kristus un tāpēc, lai mūsu ģimenē, lai tavā dzīvē, lai tavās attiecībās centrā un jūs kā ģimenes attiecībās bagātīgi Dieva vārds mājo jūsu vidū. Bagātīgi mājo Dieva vārds. Lūk, tas ir arī tas, no kā nāk glābšana ne tikai mūsu dvēselē, mūsu ģimenei. Un tā ir labā vēsts. Mēs ejam pie tā, ko Kristus mums dod. Ja? Pirmkārt, okay? Drusku, kas tad ir tas detaļās? Ja? Kas tad ir tā instrukcija nosacīti? Ja sakam, mēs ikai skapu nevaram saskrūvēt bez instrukcijas. Kas tad ir šī te instrukcija laulības attiecībām? Viņas tam citu nav tik sarežģīti. Paskatieties, pamat ideja kristīgām vispār attiecībām ģimenei 21. Pants. Pakļaujieties citam Kristus bijībā. Ja kultūras evaņģēlijs tas, ka esi attiecībās, kur tu visvairāk saņēmsi vai vispriecīgāk jutīsies, kristīgas laulības tā teikt, dzīvīgumu un spēku abos atskat, pakļaujieties viens otram Kristus bijībā. Un mēs redzēsim, ka divi veidi pakļaušanās. Sievas vienā veidā pakļaujas un vīri arī pakļaujas. Tas, ko mēs redzēsim tūlītās, kad abi pakļaujas citādākā veidā, bet abi izpildu šo pakļaušanos. Jo dažreiz cilvēki to dzird. Es pastāstīšu smieklīgu stāstu, es neminēšu, kurš man to stāstīja. Jūs esat mūsu vidū. Šis cilvēks bija, es neesmu paprasījis atļauju, bet es jums to gribu pastāstīt. Es nepiemēršu vārdu, viņš bija tādā ļoti konservatīvā kristīgā vidē. Un viņš atbrauc uz kādu konferenci Baltkrievijā. Un šie te beigās ir šie te vārdi, ja, 3.3., ko mēs, bet sievas, lai bijis tas vīri, un tas šeit brauc uz konferenci un viņam prasa, nu, kā tu iebiedē savu sievu, ja? Dažreiz tas tiek uztverts, kā, nu, šī te iebiedēšana vai sievas pakļaušana, bet kāpēc es to gribu no paša sākuma pateikt? Abi pakļaujās. Gan vīrs pakļaujās, gan sieva pakļaujās, viens meklē otru labumu. Abi divi. Tas ir svarīgi šo principu redzēt 21. Pantā, tātad pakļaujieties citam Kristus bijībā. Ka viens otra labumu meklē. Un tātad sieva, mēs to vienkārši varētu izteikt, sieva to izpilda respektējot savu vīru vai paklausot savam vīram vai ļaujot vīram būt ģimenes galvai, ja mēs varam teikt tā. 22. Pants. Jūs sievas saviem vīriem, tātad pakļaujieties viens otram. Un 22. Pants, jūs sievas saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savs miesas pestītājs, kad draudz visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem. Ja? Mēs varam virpināt, kā mēs gribam, lai ko mums netiek kultūra. Vīrietim būs ļoti, ļoti svarīgi ģimenē, ka sieva viņu respektē. Tas būs, mēs varam virpināt, kādas kultūras teorijas mēs gribam. Un tā ir lieta, ko vīrs parasti nekad nenāks un neprasīs. Tas sievai jādara labprātīgi. Ja? Varbūt tad arī, kad viņai pat liekas, ka viņš to nav pelnījis tajā brīdī. Un šis ir pants, ko sievām paklausīt, nevis vīriem pieprasīt vai citē. Ja? Un vecs parasti to nekad nedarīs, bet ja jūs godīgi gribat, tā kā tiešām, ko vīrietis novērtēs. Pat sekulāra kultūrā ir tā, es sekoju tur komiķiem dažādiem, un ir tāds viens amerikāņu komiķis Bills Burr, kurš viņš teica, kad es jūtos vislabāk, kad es esmu strādājis garažā, tur viņš ar mašīnām laikam darbojās, un sieva man atnesa sendviču ar augstu dzērienu. Tas ir labākai, tas vienkārši, tas man tiešām, ja, tas man tiešām ir super vienkārši. Vīrietim vienmēr tas būs svarīgi, un viņš to pat varbūt tās nekad neteiks, viņš to nepieprasīs, bet tas ir labākais, ko tu viņam var izdarīt. Okay? Abi pakļaujoties, vīrietis ir ģimenes galva, un tas ir, vīrietim būs baigi svarīgi, ka tas viņam tiks. Citreiz pat kreditēts, tas tikai viņu iedrošinās, ja? Tas tikai viņu iedrošinās uz kalpošanu un nodošanos. Zini, kā joks, jā? Ja vīries pateica, ka viņš kaut ko saremontēs. Viņš saremontēs. Viņam nevajag katru gadu par to atgādināt, jā, joks. Tad un kā vīrie, ja mēs sakam, vīrs, abi pakļaujās viens otram. Kā pakļaujas vīrietis sievai Kristus bijībā? Upurēdamies, kā Kristus ir upurējies par draudzi. Atkal tas pats. Kur mēs rodam to spēku būt tai ģimenē, kāda mums jābūt? Skatoties uz Kristu. Vīrs skatās, kā viņam jāmīl savu sievu, tāpat kā Kristus ir atdevis savu dzīvību par savu draudzi. 25. pants. Jūs vīri mīlēt savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, un pats sevi tas labā ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdens ar vārdu, lai draudz varētu stādīt savu līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tam līdzīgi. Svētu un nevainojumu. Tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savas sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl savu pašu, jo neviens jau nenīs savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo to pat kā Kristus savu draudzi. Mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels, te es runāju par Kristu un draudzi. Tomēr arī jūs ik viens mīlēt savu sievu kā sev pašu, bet sieva, lai bīsts vīri. Jūs redzat, ka viņš iet pie tā, kā Kristus ir mīlējis un upurēja. Tad tas, kur mēs atrodam šo te instrukciju savām attiecībām, mums nav tas jāizdomā no galvas. Mums jāiet pie tā, pie Kristus, kurš ir mīlējis savu līgavu, kas ir draudz un kā viņas vietā upurēja. Tas nenāks no mums. Mēs ejam skatāmies uz Kristus upuru. Tāpēc es saku, Kristus upurs ir tas, pie kā mēs ejam, un kas dod mums spēku, un tāpat arī vīram. Ja? Kā viņš pakļaujas sievai? Kā izpaužās vīra pakļaušanās sievai? Ka viņš upurējās viņas labā, meklēdams viņas labumu. Un ziniet, kas ir? Jums, tā ir vēl viena lieta, ko es varu pateikt. Burtiski 100% precizitāti. Nepārspīlēju. Ik viens vīrs ar lielāko prieku atdos savu dzīvību savas sievas un bērnu labā. Nedomājot. Ja? Nedomājot. Bet trauks nomazgāt būs daudz sarežģītāk. Ja? Nedomājot atdos savu dzīvi par savus jaunbērniem, bet savākt, tur izmazgāt, ielikt drēbes mazgāties, tas nē. Ja? Tad kur mums ir līdz tā teikt ikdienas lietām, ka mēs upurējamies sievas labā, kas ietver trauku nomazgāšanu, kas ietver tās lietas, kas ir svarīgas ģimenē, ja? Upurēties šajās ikdienas lietās, ja? Meklēt otru labumu, kur vīrs to atradīs, kur viņš to spēs, skatoties, kā Kristus ir upurējies, nevis savu labumu meklēdams, bet upurējies draudzes labā, kā viņš ir upurējies par tevi, kā viņš ir darījis to, kas tev bija nepieciešams, ja? Nolikdams savas vajadzības malā, upurēdamies savai līgavai. Ja? Un tad mēs redzam, ka arī, protams, nav runa tikai par vīru un sievu, bet, protams, arī bērni. Arī bērni. Kāda ir bērnu, kā evaņģēlijas veido bērnus? Un interesanti, šeit es arī pamanīju, ka ir tāds netieši apstiprinājums, ka kristiešu bērni ir daļa no draudzes, ka viņi ir derībā. Zinu, viņš uzrunā bērnus kā daļa no draudzes. Viņš nesaka, un ticīgie bērni, ne, viņš saka, bērni, vienkārši bērni. Tie, kas ir kristiešu ģimenē, viņi arī ir daļa no draudzes, viņi arī draudzē. Un arī bērniem ir šeit pavēle. Ja? Un tā bērni Kristus bībā, tātad kā sieva respektē savu vīru, kā vīrs upurējas savas sievas labā, tā ir viņa pakļaušanās. Arī bērni pakļaujas vecākiem paklausot. Ja? 6:1. Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem kungā, jo tas ir taisni. Godā savu tēvu un māti, šis ir pirmais bauslis ar apsolījumu, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvot virs zemes. Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, bet audziniet viņus ar kunga dotu audzināšanu un pamācību. Redziet, interesanti, kad arī bērniem šeit ir pielikts bauslis paklausīt tēvu un māti, kāpēc, lai tev labi klātos. Atcerieties, ko mēs teicām par instrukciju. Ja? Tajā pašā sakarā es runāju ar vienu mikroķirurģijas rezidentu, kurš stažēja Zviedrijā, tagad Somijā. Viņš teica, ka Zviedrijā ārstiem nav prakses, nu, ir runā par pirkstiem un rokam, par amputācijām. Viņi brauc uz Somiju mācīties. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Zviedrijā cilvēki tik likumpaklausīgi, ka viņiem to gadījumu ļoti maz. Ja? Ja ir kaut kādi noteikumi, viņi viņiem paklaus. Viņiem nav šo traumu, kas citādāk ir ļoti biežas, bet viņiem viņas ir mazāk, tāpēc, ka cilvēki vienkārši, nu, ja jāstrādā tādā un tādā apģērbā, tad viņi strādā un tādā darba apģērbā. Vai tā nedrīkst darīt, tad viņi arī tā nedara. Ja? Lūk arī šī te pavēle, lai tev labi klātos. Kāpēc bērniem ir jāpaklaus vecākiem? Tāpēc, ka paklausīgi bērni ir laimīgi bērni. Ja? Tāpēc, ka paklausīgi bērni ir laimīgi bērni, tā šeit sacīts. Lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvot virs zemes. Lūk, šī te apsolījums, kas iet līdz ar to. Un piekam interesanti, redziet, kā viņš saka, atkal tas viss ir atrodams tātad Kristu bērni, esat paklausīgi saviem vecākiem kungā. Kungā, atkal tas, kas to motivē, ir, ka Kristus ir tavs kungs. Kā sievas pakļaujas vīriem, vīrs pakļaujas sievi un bērni pakļaujas vecākiem. Dēļ tā, ka kungs tā ir teicis, jo tā ir laba. Ja? Paklausīgi bērni ir laimīgi bērni. Un tad pamācība tēviem, tas ir interesanti, pašās beigās. Jūs tēvi netramdat savus bērnus, bet audziniet viņus ar Kunga dotu audzināšanu un pamācību. Bieži vien mums tiek uzskatīts, ka mātes uzdevums ir audzināt bērnus. Bet šeit tēva loma ir audzināt bērnus. Bieži vien ir tā, ka mammas audzina bērnus un tēvi kaut kur projām. Un tad kaut kad pieslēdzās labākā gadījumā. Bet šeit ir interesanti, viņš saka, tēvi, ir interesanti, ka tajā kultūrā, ja, jo toreiz, viņš saka, tēviem ir uzdevums audzināt bērnu. Un kā svarīgi viņš saka, atkal ar Kunga dotu audzināšanu un pamācību. Šeit nekas nav teikts par to, kādos pulciņos ir jābūt bērniem, kādām karjerām ir jābūt bērniem, kādās skolās viņiem ir jāmācās un cik viņiem veiksmīgiem jābūt savā dzīvē. Šeit ir teikts, tas uzdevums, kas ir iedots vecākiem un tēviem galvenais, audzināt savus bērnus Kungā. Jo tas vispārējais ir putas, ja, ko vējš aizpūtīs. Mēs nezinām, tās lietas, kuras mēs nevaram garantēt, un viņas ir pārējošas, viņas nav paliekošas. Bet tēvu uzdevums ir audzināt bērnus kā Kungā. Es gribēju vienu brīdi veltīt, pirms mēs noslēdzam, uzrunāt tos, kur jūs sēžat un jūs klausties un jūs sakat, es gribētu, lai tas uz mani attiecās, bet es šobrīd esmu situācijā, kur es neesmu ģimenē, man nav vīrs un es gribētu, ja? Varbūt jūs vēl tikai meklējat sev vīru vai sievu, vai citi no jums, varbūt tas ir šeit, klausieties vai kaut kur ierakstā klausīsieties vai tiešraidē tagad, kur jūs esat, jūs piedzīvojat šobrīd šo salaustību ģimenē, kas ir bijis jūs, varbūt tā ir šķiršanās vai vēl kaut kas cits vai kāds problēmas ar bērniem, vai ar, ka jūs piedzīvojat šo salaustību, un tu varbūt saki, Ungar, tu man sāli uz vārtīm šobrīd. Es gribētu, bet man nav nekāda veida, kur šobrīd to īsti, es ciešu šobrīd, es piedzīvoju salaustību, es ilgojos, es cenšos, bet man šobrīd ir viss, kas ir tikai salaustība vai tukšums šajā lietā. Ziniet, kas ir svarīgi, apstēties, kā Pāvils saka. Viņš saka, pat, ja tu esi šobrīd situācijā, kur tev nav vīru vai sievas, vai tu esi piedzīvojis kādu sāpīgu šķiršanos un piedzīvošo salaustību, viņš saka, zini ko, tev ir Kungs, tev ir līgavainis, vai tev ir līgava, ja? tev ir persona, kurš tev ir pieķēries. Pat, ja tu esi salaustības vidū, Kristus ir tavs līgavainis. Viņš ir pieķēries tev un upurējies tavā labā, lai tev mīlētu. Respektīvi, tas nenozīmē, ka tu nepiedzīvos sāpes, vai to nebūs šausmīgi, varbūt nepatīkam, vai sāpīga tā situācija, kur tu esi, bet tas tev nesamals. Saprotiet? Ir Kristus, ir Kungs, viņš ir. Pat, ja ir salaustība manā dzīvē, un es strādāju pie tā, vai cenšos viņu palīdzību risināt, vai varbūt es pat neredzu risinājumu, ir Kristus. Tu nekad neesi pilnīgi viens, tu nekad neesi pilnīgi pamests, tu nekad neesi pilnīgi bez cerības, tu nekad neesi pilnīgi vientuļš. Un neviena, pat vislabākā laulība nevar to aizstāt. Tik un tā, galu galā, tas, kas ir pats svarīgākais. Pastāties, viņš saka, šī laulība norāda īstenībā uz to laulību, kas ir ar Kristu draudzē. Viņš ir vislabākais līgavainis. Viņš ir tikai vienmēr uzticīgs. Ja? Viņš ir vienīgais, kas ir vienmēr mīļš. Viņš ir vienmēr, kas vienmēr perfekti upurējās. Viņš ir tas, kur mīlestība ir perfekta. Tikai viņš galā. Ar tiem, kas mēs esam salīdzinoši normālās laulībās, un tā ir pie tā jāja. Jūs saprotiet? Tāpēc pat, ja tu esi sāpju un salaustības vidū, lūk, tev vienmēr ir Kristus īstais līgavainis, pie kā vērst. Un tas, kas tev, un tu tā kā, ok, es esmu šīs sāpēs, nu ko, nu kā tu man tagad domāt par Kristu, par viņu? Jā, ja, un tas, kas ir evaņģēlija rezultātā, ka tas sasilda tev sirdi pietiekam, ka tu tā kā, ok, lai joprojām man sāp, joprojām es gribētu būt labā ģimenē, ja, labās attiecībās, tas tev mierinās, ja tu pie tā iesi, tas tev stiprinās.